Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Την ερημιά αυτού που απαγχωνίζεται, σαν τη ροή απ' τα ρουθούνια του πήγματος,
σαν την κούραση στα πόδια μου.
Τιτα τιριτα ροτιριτα, τιτα τιριτα ροτιριτα, ταριράρι τιριράριρα, ταριράρι τιριράριρα, ταριράρι τιριράριρα.
Πες μου κάτι αφορητό,
σαν τη φράση ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για σένα.
Σαν την αμηχανία στους ανελκυστήρες και σαν την απουσία του νοήματος. Τιτα τιριτα ροτιριτα, τιτα τιριτα ροτιριτα, ταριράρι τιριράριρα. Tarirari tirirarira, tarirari tirirarira, oh oh oh, tarirari tirirarira.
Πες μου κάτι δυνατό,
σαν τις αδυναμίες μας που φτάσαν ως τα νύχια, σαν τα λουλούδα του κάμπου και σαν καρτέρι των ιστών στο δίλεσι. Τιτα τιριτα ροτιριτα, ταριράρι τιριράριρα, ταριράρι τιριράριρα, ταριράρι τιριράριρα, πο-πο-πο, ταριράρι τιριράριρα.
Κάτι ψεύτικο,
σαν τα ψόφια δάχτυλα που σφίξα στο χέρι, σαν τον ήλιο του χειμώνα και σαν την ορκισμένη αγάπη της. Τιτα τιριτα ροτιριτα, τιτα τιριτα ροτιριτα, ταριράρι τιριράριρα, ταριράρι τιριράριρα, ταριράρι τιριράριρα, πο πο πο, ταριράρι τιριράριρα.
Θανάση Παπακοσταντίνου αρχίσαμε την εκπομπή, ναι, γιατί θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες. Με ενημέρωσε ο Παναγιώτης Ιατρίδης με το που έφτασα στο στούντιο. Μου είπε, ναι, ναι, Θανάση Παπακοσταντίνου βάλε, γιατί θα επανέλθει στα ευρωπαϊκά μουσικά δρόμενα. Λοιπόν, Βρυξέλλες από εκεί θα αρχίσει, έχουμε βεβαίως καιρό, το Μάρτιο θα γίνει αυτό και θα συνεχίσει μετά με Λονδίνο, Άμστερνταμ και Βερολίνο. Ο έτσι ιδιαίτερος και ξεχωριστός, θα λέγαμε, μουσικός και ερμηνευτής και τραγουδοποιός, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και εδώ στην πατρίδα, και μαθαίνω ότι σε γενικές γραμμές οι συναυλίες του είναι sold out, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Τώρα τι γίνεται στο εξωτερικό θα δούμε από το Μάρτιο και μετά, όταν με το καλό ταξιδέψει. Λοιπόν, Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Έχουμε και εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο που θα σας τη φανερώσω αργότερα. Προς το παρόν σας λέω ότι ο Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Φυσαρίωνος. Θυμίζω ότι μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας μέσα από το δικό μας application για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet, που μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και βεβαίως μέσω ίντερνετ www.ertecho.gr, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και www.vog.ert.gr, η δική μας ιστοσελίδα της Voice of Greece, της Φωνής της Ελλάδας. Και δορυφορικά μας ακούτε μέσω Ελλάσσατ και Hotbird, και φυσικά μας ακούτε και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece μέσα από την τηλεόραση και από τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Και στην αρχή της εκπομπής θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ισλανδία. Είναι αρκετοί οι Έλληνες που έχουν πάει τα τελευταία χρόνια στην Ισλανδία και όπως οι περισσότεροι μπορεί να γνωρίζετε, είναι δύσκολη η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Εν αναμονή έκρηξης του ηφαιστείου εκεί, διάβαζα πριν από λίγο ότι η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία εντόπισε μέχρι χθες το απόγευμα περίπου 900 σεισμούς. Θα μας πει όμως περισσότερα για αυτό ο κύριος Παύλος Φουρμαντσίκ, ο οποίος μένει μόνιμα στην Ισλανδία, είναι και μέλος της ελληνικής κοινότητας εκεί. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα στην Ισλανδία. Καλημέρα κύριε Φουρμαντσίκ.
Καλημέρα. Ή όπως λέμε εδώ, Γκονδάλιν. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή.
Λόγω των σεισμών.
Ακριβώς. Και επίσης σε ένα μικρό, μπορούμε να το πούμε, χώριο δίπλα στο αεροδρόμιο, εκκαινώθηκαν άνθρωποι, δηλαδή από τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή. Οπότε η κατάσταση ειδικά εκεί είναι δύσκολη. Δηλαδή ξεκίνησε, δηλαδή τώρα...
Πόσες μέρες ξεκίνησε, περίπου...
Ναι.
Πότε ξεκίνησε?
Ξεκίνησε περίπου 5 μέρες πριν, δηλαδή με αρκετούς σεισμούς. Εγώ τα έχω νιώσει όλα, δηλαδή περισσότερα που ήρθαν και στο Ρέικιαβικ. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ δυνατή η έκρηξη.
Μάλιστα. Εσείς, κύριε Φουρματσίκ, σε ποια περιοχή ακριβώς της Ισλανδίας είστε, δηλαδή η απόσταση, ας πούμε, από το ηφαίστειο πόση είναι περίπου?
Είμαι 35 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο και ζω σε ένα, που λέγεται town τώρα, δηλαδή το ονομάζουν Ισλανδοί town, το Παπαγκούρ.
Μάλιστα. Είστε δηλαδή πολύ κοντά.
Πώς?
Είστε πολύ κοντά δηλαδή από το ηφαίστειο, έτσι? Όταν μας λέτε 35 χιλιόμετρα και πάρα πολύ κοντά, δίπλα ακριβώς στο Ρέικιαβικ.
Κάπως έτσι είναι το... ακόμα πιο κοντά είναι οι άνθρωποι που είναι στο Κέπλαβικ, που είναι εκεί ακριβώς όταν κάποιος πάει στην Ισλανδία έρχεται. Οπότε εκεί είναι 5 χιλιόμετρα και είναι αρκετοί που μένουν εκεί.
Παρόλα αυτά, βεβαίως...
Ειδικά που είναι ένα εστιατόριο ελληνικό εκεί.
Α, έχετε εστιατόριο ελληνικό, οπότε έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος και σε αυτή την περιοχή οι Έλληνες εκεί.
Ακριβώς. Είναι η Ρέικιαβικ ή η Κέπλαβικ.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω όταν μας λέτε, όταν διάβαζα ότι μέχρι χθες το απόγευμα είχαμε 900 περίπου σεισμούς να έχουν καταγραφεί. Μιλάμε για χιλιάδες σεισμούς, τους οποίους ουσιαστικά σε αυτή την απόσταση που ζείτε στα 35 χιλιόμετρα, τους καταλαβαίνετε όλους.
Βασικά, εχθές μόνο ένα ένιωθα. Mm-hmm. Αλλά να είναι σε διαφορετικά μέρη, αλλά ναι, δηλαδή η κατάσταση τώρα είναι ότι εντάξει, εγώ είμαι λίγο μακριά από το, δεν πιστεύω κάτι να γίνει εδώ, mm-hmm. όμως θα χαλάσουν πολλά στο Ρέικιαβικ, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη, ότι θα μας, όταν θα εκραγεί, δηλαδή από ό,τι άκουσα, που ήταν εδώ το 2010, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή θα πρέπει να ξαναφροντίζουμε να έχουμε μάσκες. Mm-hmm. Είναι σαν το COVID. Δηλαδή με μάσκες, σκοτεινό ουρανό και τέτοια.
Δηλαδή ουσιαστικά μας μιλάτε για αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δηλαδή θα χρειαστούν οπωσδήποτε μάσκες και καταλαβαίνω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σίγουρα θα έχετε σκοτάδι από τη στάχτη, έτσι, αν γίνει η έκρηξη, ναι, του ηφαιστείου. Μιλάμε για απίστευτη στάχτη, οπότε μιλάμε για σκοτάδι. Αυτή τη στιγμή, στη δική σας πόλη, στο Ρέικιαβικ που είναι πιο κοντά ή και στην άλλη περιοχή που μας είπατε που είναι 5 χιλιόμετρα μόνο από το ηφαίστειο, οι mm-hmm. άνθρωποι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, τα πράγματα, η ζωή λειτουργεί κανονικά ή είστε όλοι σε επιφυλακή?
Όχι, τώρα δηλαδή, η ζωή είναι όπως ήταν πριν, δηλαδή κανονικά. Όμως όλοι περιμένουν να εκραγεί, mm-hmm. και λόγω ότι είναι τόσα πολλά που τα νιώθουμε αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ότι ξέρουμε ότι όλοι νιώθουν ότι θα εκραγεί σίγουρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Προς το παρόν, και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο Ρέικιαβικ. Οπότε, δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα τώρα. Και σίγουρα θα κλείσουν Κέπλαβικ, θα κλείσουν το Κέπλαβικ τελείως, δηλαδή δεν θα μπορείς να βγεις έξω και αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα, δηλαδή, θα είναι απομονωμένοι ουσιαστικά οι κάτοικοι εκεί.
Ακριβώς, για μέρες τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος, δηλαδή αρκετοί τώρα που είναι περίπου ίδια απόσταση όπως το αεροδρόμιο με το ελληνικό αεροδρόμιο με την Αθήνα.
Με την Αθήνα, με την πρωτεύουσα.
Ακριβώς. Οπότε, άνθρωποι που μένουν εκεί, δηλαδή αρκετοί έρχονται στη δουλειά στο Ρέικιαβικ και ανάποδα. Οπότε, τώρα, δηλαδή, για αυτούς θα είναι πολύ δύσκολα.
Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος πώς και πότε βρεθήκατε στην Ισλανδία? Για μας, ξέρετε, η Ισλανδία είναι η χώρα εκείνη που κατάφερε ουσιαστικά να ανταπεξέλθει, έτσι, στο χρέος. Γι' αυτό το πρώτο που μας έρχεται, από τα πρώτα πράγματα που μας έρχεται στο νου είναι αυτό, ότι κατάφερε να ανταπεξέλθει, και ξέρουμε ότι η ανεργία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Γνωρίζουμε ότι έχουν αυξηθεί οι Έλληνες το τελευταίο διάστημα. Είναι έτσι?
Ναι, λίγο. Δηλαδή από 200 περίπου στους 300.
Στους
δηλαδή,
300. Δεν,
ναι, και χρειαζόμαστε περισσότερους για να έχουμε, για να φέρουμε λίγο...
ελληνικό αίμα και ελληνική κουλτούρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή και εγώ δουλεύω πάνω σε αυτό, λόγω ότι θέλω να έχουμε περισσότερη παρέα εδώ.
Όταν λέτε δουλεύετε πάνω σε αυτό, πώς προσπαθείτε να προσελκύσετε Έλληνες από την πατρίδα να έρθουν στην Ισλανδία?
Εννοείται. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε ομάδα, βασικά, ένωσης κουλτούρων. Ναι. Και από εκεί, δηλαδή, ποστάρω και, δηλαδή, Και προσθέτω πράγματα και...
Γράφετε πληροφορίες δηλαδή ουσιαστικά για όλα όσα συμβαίνουν στην Ισλανδία και εξηγείτε στους Έλληνες πώς είναι τα πράγματα στην Ισλανδία, ώστε να καταλάβει κάποιος εάν θέλει να εγκατασταθεί εκεί.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και βασικά δηλαδή τώρα φτιάχνω αρκετό περιεχόμενο για να... Δηλαδή πώς να ζήσεις εδώ, πώς να... πώς να ξεκινήσεις εδώ, δηλαδή τώρα ξεκίνησα και από πριν δηλαδή προσπάθησα να φτιάξουμε μαζί με την ομάδα και για την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή και για την Ελλάδα,
και
δηλαδή,
για άλλες χώρες. Και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες.
Μαζί με το Βασιλή, που φαντάζομαι ότι τον ξέρετε, mm-hmm. δηλαδή με Λουκουμάδες, δηλαδή προσπαθήσαμε να μπούμε εκεί επίσης να γνωρίσουν οι Ισλανδοί,
ναι.
Την κουλτούρα ελληνική και καλύτερα να τους καλωσορίζουν επίσης.
Αναφερθήκατε στον Βασίλη, για αυτούς που δεν γνωρίζουν λοιπόν. Ο Βασίλης είναι εκείνος ο άνθρωπος που στην Ισλανδία πλέον φτιάχνει λουκουμάδες και προβάλλει, είναι ο Βασίλης Παντέλογλου, προβάλλει ουσιαστικά την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική γαστρονομία εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι και ελπίζω τα πράγματα να μην είναι τόσο πολύ δύσκολα όσο λένε τουλάχιστον οι επιστήμονες ή λένε οι Ισλανδοί που το έζησαν αντίστοιχα το 2010, πριν από 13 χρόνια. Ελπίζω να ξεπεραστεί και αυτή η δυσκολία. Να σας ρωτήσω μόνο, έρχεστε συχνά στην πατρίδα, πόση απόσταση είναι περίπου αεροπορικά?
Λοιπόν, εγώ δεν... αυτή τη στιγμή πρέπει να έρθω Ελλάδα και να... Δηλαδή ήταν τώρα, θα είναι 2 χρόνια, αλλά εντάξει, πρέπει πρώτα να φτιάξω τα πράγματα εδώ και μετά έρχομαι.
Ωραία. Σας στέλνω πολλές ευχές. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Αλλά θέλω να σας πω τελευταία,
ναι.
Είναι... ότι οι Ισλανδοί λένε ότι τώρα νομίζαμε ότι ήταν χάλια το ηφαίστειο, αλλά μας βασικά η τουριστική μας, δηλαδή, βελτιώθηκε πάρα πολύ. Οπότε, δηλαδή, ήταν χάλια τότε, αλλά τώρα έχουμε τουρισμό.
Μάλιστα.
Οπότε, αντίστοιχα, δηλαδή, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, επειδή νιώθουν ότι... είναι μικροί και νιώθουν ότι εντάξει, είναι δύσκολα για μας, αυτό θα φέρει περισσότερο τουρισμό πιστεύω στο μέλλον, οπότε είναι για το καλό.
Οπότε
είναι για το καλό.
Έτσι, δεν είναι αυτό που λέμε ενός κακού μύρια έποτε, εδώ θα συμβεί μάλλον το αντίθετο, δηλαδή με την έκρηξη του ηφαιστείου κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί τουλάχιστον από το 24 και μετά ο τουρισμός της Ισλανδίας. Κάτι είναι
σίγουρα.
Και αυτό. Κάτι είναι και αυτό,
βέβαια. Δωρεάν διαφήμιση.
Μάλιστα, δωρεάν διαφήμιση, δωρεάν προβολή. Να είστε καλά, κύριε Φορμαντσίκ, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Θα έρθω για να σε εμποδίσω. Άνθρωπο ελεύθερο αγαπώ, πώς να σε κλείσω. Πήγαινε στη φωτιά, στη μεγάλη μάχη. Κοίτα σου φοράω 2 λεπτά, φτερά στη ράχη. Ο κόσμος γέλια, ξενύχτια, τραγούδια, στις μοναξιές μας μάτια και χείλη και φιλιά. Γίνομαι όλα αυτά για να με πιστέψεις. Ο κόσμος ήλιος, αέρας και στάχια, στις εκδρομές μας νύχτες, φεγγάρια και νησιά. Κι αφού είμαι όλα αυτά,
τα κύματα γερά να σε μετρήσεις. Πήγαινε στη ζωή να σε ταξιδέψεις. Όμως η άγκυρά σου στον καιρό θα είμαι εγώ. Η στεριά σου για να δέσεις γέλια, ξενύχτια, τραγούδια στις μοναξιές μας μάτια και χείλη και φιλιά. Γίνομαι όλα αυτά για να με πιστέψεις. Ο κόσμος, ήλιος, αέρας και στάχια στις εκδρομές μας νύχτες, φεγγάρια και νησιά. Και αφού είμαι όλα αυτά θα επιστρέψεις. Της καρδιάς το νερό, το ιερό, το παντοτινό, να το κρατώ στις χούφτες μου και σε μένα να επιστρέφεις. Γέλια, ξενύχτια, τραγούδια στις μοναξιές μας μάτια και χείλη και φιλιά. Πιστέψεις. Ο κόσμος, ήλιος, αέρας και στάχια στις εκδρομές μας νύχτες, φεγγάρια και νησιά. Κι αφού είμαι όλα αυτά θα επιστρέψεις, θα επιστρέψεις.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» και δίπλα μου είναι ένας τόσο γλυκός άνθρωπος. Η Μαριάννα Μασάδη, ερμηνεύτρια, γλυκύτατη φωνή, γλυκύτατη ψυχή θα πω, γλυκύτατη ματιά. Τα λέω αυτά γιατί είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε τηλεόραση και δεν μπορείτε να τη δείτε, αλλά νομίζω και μόνο που θα την ακούσετε να μιλάει, την ακούσατε ήδη να τραγουδάει, θα καταλάβατε τι ιδιαίτερος και ξεχωριστός άνθρωπος είναι η Μαριάννα Μασάδη. Καλώς όρισες, Μαριάννα.
Καλησπέρα, Νατάσα μου.
Χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ θερμά που ήρθες στο στούντιο εδώ. Ήρθες από τη Βαβαρία, από το Μόναχο.
Σωστά.
Δεν έφερες το κρύο της Γερμανίας, το αντίθετο. Έφερες ένα ηλιόλουστο χαμόγελο, θα πω εγώ, έτσι. Και έφερες και, δεν ξέρω αν είναι βαλίτσα, θα γίνει βαλίτσα φαντάζομαι, μία τσάντα τουλάχιστον με τραγούδια.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε το ερμηνεύεις εσύ. Έχει τον τίτλο «Θα επιστρέψεις». Ποιος έχει γράψει τη μουσική?
Μουσική Όλγα Κουτσούκαλη και στιχουργός ο Νίκος Μωραΐτης.
Μάλιστα. Στίχοι ιδιαίτεροι, ξεχωριστοί και νομίζω σε εκφράζουν και σαν άνθρωπο.
Πολύ σωστά.
Γιατί όλο αυτό το πράγμα μιλάει για τη δύναμη που πρέπει να έχουμε μέσα μας.
Πολύ σωστά, ναι.
Για την ψυχή μας πώς πρέπει να είναι δυνατή, πώς πρέπει να παλεύεις αντικσότητες.
Πολύ σωστό. Είναι ένα υπέροχο χασάπικο, ναι, που φέρνει το ξεχωριστό άκουσμα ήχων αγαπημένων και είναι με ποιότητα και στο τέλος νικάει η αγάπη και η ελευθερία. Και αυτό είναι βασικό, βασικό και για όλους τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να τους αφήσουμε ελεύθερους για να μπορούν να προχωρήσουν και να ζουν ελεύθερα. Και σε σχέση να είσαι πάλι μαζί, χρειάζεται κάποια ελευθερία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, γιατί χωρίς αυτή την ελευθερία πνίγεσαι. Και αυτό το τραγούδι, ο Νίκος Μωραΐτης, που τον ευχαριστώ από καρδιάς, δηλαδή σε όλα τα τραγούδια, τους στίχους που διαλέγει, εκτός που ταυτίζομαι εγώ, νομίζω ότι ταυτίζεται και όλος ο κόσμος. Και μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή στο στούντιο τώρα που το ηχογραφήσαμε και το τραγουδούσα, το τραγουδούσα με τόσο ψυχή, με τόσο, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου στο στούντιο, και είμαι πολύ χαρούμενη που θα κυκλοφορήσει τώρα τον Νοέμβρη,
τις επόμενες μέρες, δηλαδή.
Ναι, το με τη Heaven.
Α, πολύ ωραία.
Θα βγει στη Heaven και στα ραδιόφωνα. Ναι.
Λοιπόν, Μαριάννα Μασάδη, να πούμε στους φίλους ακροατές, είπαμε ότι ήρθες από τη Βαυαρία, από το Μόναχο.
Ναι.
Είσαι εκεί δεύτερης γενιάς Ελληνίδα.
Είμαι δεύτερης γενιάς, μεγάλωσα και γεννήθηκα σε ένα χωριό κοντά στη Στουτκάρδη, στο Μόναχο πήγα αργότερα. Και μεγάλωσα τα πρώτα 12 μου χρόνια, Ανατάσα, με Έλληνες, δηλαδή σε ένα χωριουδάκι που υπήρχαν Έλληνες. Μετά όμως οι γονείς μου μετακομίσανε 30 χιλιόμετρα σε ένα χωριό, μιλάμε χωριό που δεν υπήρχε Έλληνας, όμως και δεν μιλούσαν εκεί τα κανονικά, τα γερμανικά, μιλούσαν τα σβέμπικα, σβέμπις, δηλαδή λέμε «auf der schwäbischen Alp». Και δεν τους καταλάβαινα στην αρχή.
Δηλαδή, έζησες ουσιαστικά στην αρχή την ελληνική παροικία μέχρι την ηλικία των 12 εκεί κοντά στη Στουτγκάρδη. Μεγάλωσες 100% ελληνικά που λέμε.
Ναι.
Ελληνικά φαγητά, να υποθέσω.
Τα πάντα, ναι.
Ελληνική μουσική.
Ελληνική μουσική, ελληνική χορούς, γλώσσα. Κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε ελληνικούς χορούς.
Τι σπουδαίο που είναι αυτό.
Πάρα
δηλαδή
πολύ.
Τώρα, ναι, ξέρεις τι, το βλέπω στα μάτια σου. Πώς θυμάσαι αυτά τα χρόνια. Γιατί μεγάλωσες Ελληνίδα.
Ναι, γνήσια Ελληνίδα μεγάλωσα και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Αλλά που είμαι και χαρούμενη είμαι επίσης, επειδή μεγάλωσα και γεννήθηκα σε μια κουλτούρα που έχουν, που υπάρχει οργάνωση, πειθαρχία, μου αρέσει και αυτό, γιατί έχω αυτό το ενδιάμεσο, αυτές τις δύο κουλτούρες. Δηλαδή το DNA είναι ελληνικό.
Ναι.
Γνήσιο ελληνικό, όμως σαν άνθρωπος έχω οργάνωση, έχω πειθαρχία και έχω το ελληνικό. Δηλαδή θα γλεντήσω
όλο
και θα,
αυτό,
όλο αυτό το πακέτο που
όλο
είναι.
Όλο αυτό το πάθος που
σωστά,
έχει ο Έλληνας,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα θέλει να μας πει δηλαδή η Μαριάννα Μασάδη. Μαριάννα Μασάδη, θέλεις να μας πεις ότι εμείς εδώ δεν έχουμε οργάνωση και πειθαρχία. Τι εννοείς? Λοιπόν, εμείς έχουμε αποκτούμε σιγά σιγά και σε αυτό το κομμάτι οργάνωση και πειθαρχία. Βεβαίως δεν ξέρω αν ποτέ θα καταφέρουμε να φτάσουμε τη Γερμανία και δεν νομίζω ότι είναι και στόχος μας. Γιατί είμαστε διαφορετικοί. Και αυτές οι διαφορετικές κουλτούρες έχουν δημιουργήσει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα.
Πολύ
δηλαδή
σωστά.
Είσαι μια γυναίκα που κουβαλάς αυτή την ελληνικότητα που έχεις μέσα σου.
Σωστά, ναι.
Έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος με πηγαία αισθήματα, σε συναντά κάποιος και βλέπει τον αυθορμητισμό του Έλληνα. Να μιλήσεις στον ελληνικό, να αγκαλιάσεις τον άλλο, να τον φιλήσεις. Όλα αυτά που είναι χαρακτηριστικά δικά μας.
Ναι.
Και από την άλλη βλέπει και μια ευρωπαϊκή έτσι φιγούρα. Δεν το έχει και αυτό Παναγιώτη Ιατρίδη. Και αυτό που λες, την οργάνωση, θες πλήρως οργανωμένη σήμερα, έγκαιρα, στην ώρα σου, με το στικάκι σου, με τα πάντα. Το φάκελό σου, με τα τραγούδια σου, με όλα. Πες μου για το πάθος για τη μουσική. Πότε ξεκίνησε όλο αυτό.
Να ολοκληρώσω κάτι σε αυτό το θέμα, γιατί εδώ και 2 χρόνια συνεργάζομαι και με την Ελλάδα και υπάρχουν αρκετά άτομα που έχουν αυτή την οργάνωση και την πειθαρχία και μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Αρχίζουμε και τα συνδυάζουμε κι εμείς και ας μην έχουμε ζήσει σε άλλη χώρα.
Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι στη Γερμανία, πάλι με αυτός ο ανοιχτός ο άνθρωπος, και επειδή η Γερμανία, η κουλτούρα είναι λίγο πιο κρύα,
έτσι,
όταν βγαίνω και αγκαλιάζω και γελάω και κάνω, βλέπω ότι ο Γερμανός του αρέσει αυτό το πράγμα και αρχίζει κατευθείαν
και λύνεται.
Και λύνεται.
Ναι.
Είναι ωραίο.
Είναι ωραίο,
γιατί
βέβαια
δεν το έχουν γνωρίσει.
Βέβαια,
γι' αυτό.
Είναι πολύ ωραίο.
Λοιπόν, στην ερώτησή σου με
για
μουσική,
τη μουσική, ναι.
Μεγάλωσα, μπορώ να πω, στην κοιλιά της μαμάς μου με μουσική.
Γιατί ήταν η ξενιτιά και άκουγαν μουσική συνέχεια οι γονείς σου. Και φαντάζομαι ακούγανε μόνο ελληνική μουσική, δηλαδή η νοσταλγία για την πατρίδα ήτανε που έφερνε τη μουσική στο σπιτικό σας, ή ούτως ή άλλως ήταν φιλόμουσοι και άκουγαν γενικότερα?
Και τα δύο.
Και τα δύο,
και τα δύο, ναι.
Δηλαδή μεγάλωσες και με ελληνικά τραγούδια και με τι άλλο?
Μεγάλωσα με τραγούδια που ακούγαν τότε οι γονείς μου, που δεκαετία 50, 60, 70, 80, γι' αυτό ακόμη τώρα να μου πεις ένα τραγούδι του 40, Το
έχεις ακούσει.
Το έχω ακούσει επειδή οι γονείς μου το 40 ή το 50, ναι. Που δεν ζούσα τότε ακόμα, δεν είχα γεννηθεί. Άκουγαν παράλληλα και κλασική μουσική, Μπέτοβεν.
Έχεις και αυτά τα ακούσματα.
Έχω και αυτά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Είναι βασικό, γιατί η μουσική, εντάξει, και στο εξωτερικό να ζεις, δεν είναι μόνο να ακούς τα ελληνικά, είναι να γνωρίζεις διεθνές τα πάντα από τη μουσική. Mm-hmm. Είναι ωραίο αυτό.
Ναι, είναι μια παγκόσμια γλώσσα.
Έτσι, ναι.
Ούτως ή άλλως.
Σωστά.
Τραγουδάς και στα ελληνικά και στα γερμανικά.
Ναι.
Αυτό το πάθος λοιπόν, το γεγονός ότι άκουγες μουσική από την κοιλιά της μαμάς σου και μάλιστα άκουγες και ελληνικά τραγούδια από, ναι, τη δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία,
ακριβώς,
του 60 και του 70 αργότερα.
Το 80.
Σε έκανε να ασχοληθείς εσύ ίδια με τη μουσική πότε? Το έκανες από μικρή ή ξύπνησε αργότερα όλο αυτό?
Στο σπίτι δεν έλειπε μέρα που δεν υπήρχε μουσική. Mm. Δηλαδή τραγουδούσαν οι γονείς μου. Και τραγουδούσαμε και εμείς μετά μαζί. Και
όλο αυτό, η ενασχόλησή σου επαγγελματικά πότε άρχισε?
Μπορώ να πω ότι όλα μου αυτά τα χρόνια τραγουδούσα και ασχολήθηκα και με χορό, χορεογραφία.
Χορεογραφία,
μου άρεσε πάρα πολύ και είχα όλα αυτά τα χρόνια είχα στα 78 με 80 άτομα που τους μάθαινα χορούς και πηγαίναμε δηλαδή σε τρεις ομάδες από 4 χρονών ως 70 τόσο. Και τους μάθαινα χορούς, όμως χορούς παραδοσιακούς, χορούς ελληνικούς και χορούς που τους έκανα μόνη μου κοριογραφή,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
που,
ναι,
δεν υπάρχουν. Και πηγαίναμε στα διάφορα φεστιβάλ, δηλαδή ό,τι αφορά τώρα το χορό, γιατί δεν μάθαμε από τους γονείς μόνο να τραγουδάμε και τα τραγούδια, μάθαμε και να χορεύουμε.
Βέβαια. Και αλίμονο, σε κάθε πόλη της Γερμανίας που υπήρχαν Έλληνες, υπήρχαν, ναι, και χορευτικοί σύλλογοι.
Αυτό. Και όταν, δηλαδή τραγουδάω όλα μου τα χρόνια, όσο ζω. Mm. Και στη μουσική ήρθα την ημέρα που όταν ο Μίκης Θοδωράκης μου λέει, κορίτσι μου, τώρα ήρθε η στιγμή, θα σου δώσω τραγούδια. Θα σου δώσω ό,τι θέλεις, είσαι η φωνή της Ελλάδος. Αυτή ήταν όμως η δεύτερη συνάντηση που είχαμε. Τον είχα γνωρίσει μικρή που ήμουν, γιατί ο πατέρας μου ήταν στο εξωτερικό, ήταν πολιτικός.
Μάλιστα.
Και γνώριζε και ήταν φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μίκη Θοδωράκη. Και έτσι τον γνώρισα μια φορά που μ' άκουσε να ακούω στο σπίτι μας. Εκεί ήταν η πρώτη γνωριμία, αλλά εντάξει, εγώ παιδί τότε. Και η δεύτερη γνωριμία, όταν πήγα με έναν μουσικό που τον συνόδευε, στο Μόναχο ζει αυτός ο άνθρωπος, που με λέει, Μαριάννα, είσαι να κάνουμε ένα δίσκο του Μίκη Θοδωράκη? Λέω, εντάξει, ας το κάνουμε. Αλλά πάλι δεν σκέφτηκα να το κάνω επαγγελματικά.
Ναι.
Είπα, η ψυχή θα τραγουδήσει. Και ήταν ένας τόσο καταπληκτικό, δηλαδή καταπληκτικά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη που τα άκουσε μετά από τον μουσικό.
Ο ίδιος.
Ναι, και όταν μου λέει, όπα Μαριάννα, εκεί ήταν η δεύτερη η συνάντησή μας.
Εκεί αποφάσισες ότι...
Ναι.
Μιλάς για τον Μίκη Θοδωράκη και δακρύζεις.
Και δακρύζω, ναι, δακρύζω πολύ.
Δακρύζεις γιατί υπήρξε αυτός ο άνθρωπος, ήταν εκείνος που σε παρακίνησε να ασχοληθείς με αυτό που πραγματικά το είχες πάθος μέσα σου και δεν ήξερες ότι πρέπει να πάρεις αυτό το δρόμο, ή δακρύζεις γιατί ο Μίκης Θοδωράκης ήταν ο Μίκης της καρδιάς μας, ήταν ο Μίκης της Ελλάδας?
Και τα δύο.
Και τα δύο,
και τα δύο, ναι. Και έχω να τον ευχαριστήσω τον Μίκη Θοδωράκη που είμαι σήμερα εδώ πέρα. Για μένα είναι ο μέντορας μου και που με συνόδευσε να αρχίσω με τη μουσική, να την κάνω επαγγελματικά.
Σε παρακίνησε.
Με παρακίνησε, ναι.
Ναι. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Εδώ είναι κάτι ιδιαίτερο. Φαίνεται αυτό που έλεγε και πριν η Μαριάννα Μασάδη, ότι δεν είναι η επιρροή της μόνο η ελληνική μουσική.
Να του
Λοιπόν, μη μου πείτε ότι γιατί βάλαμε χριστουγεννιάτικο κομμάτι και ότι δεν έχουν έρθει τα Χριστούγεννα. Κάντε μία βόλτα στην Αθήνα, στη Γερμανία, δεν ξέρω, θα μας πει τώρα η Μαριάννα Μασάδη. Αλλά αν κάντε μία βόλτα, εγώ σήμερα εδώ δίπλα στην ΕΡΤ που πήρα ένα καφέ, ήταν στολισμένο όλο το μαγαζί χριστουγεννιάτικα. Στους δε φούρνους έχουμε ήδη μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω τη Μαριάννα Μασάδη για το κομμάτι που ακούσαμε. Είναι σε τρεις γλώσσες.
Είναι σε τρεις γλώσσες. Είναι το Adeste Fideles. Λατινικά, ελληνικά και γερμανικά.
Ναι. Τι είναι για σένα τα Χριστούγεννα? Έβλεπα τώρα εδώ σε άρθρο στο διαδίκτυο που πριν από 2 χρόνια είχες δώσει μια εξαιρετική συναυλία. Το εξαιρετική το λέω, εγώ δεν ήμουν παρούσα, αλλά κατάλαβα ότι έγινε ένας μικρός χαμός, ότι ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον τόπο που μένεις, σωστά, εκεί στη Βαβαρία. Με τι τραγούδια?
Με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το πρόγραμμα που είχαμε κάνει ήταν Μίκη Θοδωράκη, Χατζηδάκης, όμως και με διάφορα γερμανικά του Λέο Λεάνδρος, που είναι πολύ γνωστά στη Γερμανία, και έκανα ένα mixing γιατί ήταν και διάφορος κόσμος εκεί, από πρίγκιπες ως δημοσιογράφοι, ως
και πολύ γερμανόφωνοι,
και πολύ γερμανόφωνοι, και έτσι έκανα αυτό που είμαι. Η Ελληνογερμανίδα, δηλαδή η Ελληνίδα,
και που κουβαλά όμως μαζί της και τη γερμανική κουλτούρα.
Ακριβώς. Και έτσι το συνδύασα και στο τέλος έκανα και ένα ζωηρούλικο, ένα χασάπικο, γιατί εντάξει, μόνο τραγούδι για μένα και λίγο και χορός χρειάζεται.
Και, λίγο χορός.
Και περάσαμε καταπληκτικά, ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα.
Ναι.
Έχεις αρχίσει βεβαίως πλέον τα τελευταία χρόνια να μοιράζεις τον χρόνο σου μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, συνήθως έτσι μεταξύ, ας πούμε, Βαβαρίας και Αθήνας. Δεν ξέρω εάν φαντάζομαι ότι επισκέπτεσαι και τα νησιά μας, οπότε μπορείς, και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η καταγωγή σου από πού είναι και πηγαίνεις στην περιοχή που κατάγεσαι?
Η καταγωγή μου είναι η Καστοριά, ένα χωριό κοντά στο Άργος οριστικό, και έχω σκοπό να πάω για το 2024, το έβαλα στόχο αυτό, να έχω υγεία πρώτα, γιατί από τότε που δεν ζει ο παππούς και η γιαγιά
δεν πηγαίνουμε,
και το χωριό έχει πολύ, πολύ λίγους κατοίκους, μιλάμε πάρα πολύ λίγους κατοίκους, και σκέφτηκα να κάνω αυτό το ταξίδι και να το κάνω με την οικογένειά μου, γιατί αυτό δείχνει... Θέλω να νιώσουν και να τους δείξω τα παιδικά μου χρόνια που έζησα μόνο στις διακοπές που πήγαινα, αν λέω. Μάλιστα. Παιδικά μου χρόνια.
Ναι, ναι.
Και ναι, η Καστοριά. Όμως εδώ και 2 χρόνια, Νατάσα, αποφασίσαμε με το σύζυγό μου, το Ραλφ, να, λόγω την πανδημία και που μπορούσαμε να κάνουμε το home...
ένα σπίτι, ναι.
Να δουλεύουμε από το σπίτι, αγοράσαμε στην Κέρκυρα ένα σπιτάκι, και έτσι αποφασίσαμε να ζούμε και Γερμανία και να πηγαίνουμε Κέρκυρα, δηλαδή όταν ταξιδεύουμε, π.χ. τώρα ταξιδεύω Αθήνα. Λέω, πού θα πάω τώρα στο σπίτι, θα πάρω το αεροπλάνο και θα πάω Μόναχο, ή θα πάρω το αεροπλάνο και θα πάω Κέρκυρα, και λέω και δεν πω μια Κέρκυρα, και κάθομαι μετά, και δηλαδή το νιώθω πατρίδα τώρα, αρχίζω και νιώθω και την Ελλάδα, γιατί τώρα τη ζω, δεν την έχω ζήσει ποτέ.
Μικρή ερχόσουν, αλλά Καστοριά, αυτό που μας έλεγες, στο...
Καστοριά και δράμα. Και δράμα.
Καστοριά και δράμα. Τώρα όμως αρχίζεις και ζεις ουσιαστικά την Ελλάδα. Να σε ρωτήσω το εξής.
Ναι.
Ο αγαπημένος σου, ο Ραλφ.
Ναι.
Έχω μία αίσθηση ότι έχει αρχίσει και αγαπάει την Ελλάδα περισσότερο και από σένα.
Ναι, σωστά.
Το κατάλαβα από τον τρόπο που είπες. Είπαμε να αγοράσουμε ένα σπίτι εδώ, ναι, και να έρχεστε.
Ακριβώς.
Εδώ. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό. Πρέπει να είναι φοβερό αυτό το συνέστημα. Του να νιώθεις ότι ο δικός σου άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την πατρίδα σου, την νιώθει πατρίδα όμως και αυτός.
Έχει σχέση. Και ξέρεις ποια είναι? Είμαι εγώ.
Είσαι εσύ.
Γιατί με αγαπάει τόσο πολύ. Αγαπάει την κουλτούρα και αγαπάει το ελληνικό που
στοιχείο.
Υπάρχει, το ελληνικό στοιχείο, και γι' αυτό του αρέσει και λέει θέλω τώρα κι εγώ να ζήσω, να ζήσω και λίγο και στην Ελλάδα. Ναι.
Οι γονείς σου παρέμειναν Γερμανία ή επέστρεψαν μόνιμα στην πατρίδα κάποια στιγμή? Γιατί το όνειρο των ανθρώπων που έφευγαν τότε με το δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα ήταν πότε θα επιστρέψω στην Ελλάδα. Τελικώς τα κατάφεραν?
Ναι, τα καταφέραν μετά από 32 χρόνια.
Μπράβο.
Δεκαετία 60 γνωριστήκανε στην Γερμανία, ήρθαν για μια πενταετία, δεν γνωριζόντουσαν. Έχει υπάρχει ιστορία με τους γονείς μου. Γιατί οι γονείς μου, η μητέρα μου όταν με τον πόλεμο, ναι, είχαν πάει με την οικογένεια της στη Δράμα. Έρχεται, καταγωγή είναι Καστοριά. Είναι, ναι, από το διπλανό χωριό του πατέρα μου.
Απίστευτο. Αλλά δεν γνωριζόντουσαν.
Όχι. Οι παππούδες όμως ήταν φίλοι, όμως τα παιδιά δεν γνωριζόντουσαν. Γνωριστήκανε για πρώτη φορά στη Γερμανία.
Στη Γερμανία.
Ερωτευτήκανε και ο Βόλος έρωτας. Είναι τώρα 57 χρόνια παντρεμένοι. 57 νομίζω.
Απίστευτο.
Ναι, ναι, 57.
Απίστευτο το κάρμα, ότι τελικώς έτσι μπορεί να είσαι στο ίδιο χωριό.
Ακριβώς,
να
ναι,
σε μια
ακριβώς.
Χώρα. Αν είναι να συμβεί, όμως ναι, θα συμβεί. Ναι.
Αυτό. Και αντί για την πενταετία, ναι, μείνανε 30 τόσα χρόνια και επιστρέψανε μετά στην Ελλάδα. Όμως δεν διαλέξανε την Καστοριά. Διαλέξανε τη Σάμο.
Μάλιστα.
Δεν είχαν να κάνουν τίποτα με τη Σάμο και ζουν στη Σάμο.
Ζουν στη Σάμο.
Ναι, ναι,
τα χαιρετίσματά μας στην, ναι, υπέροχη Σάμο. Μαριάννα Μασάδη, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και θέλω να ακούσει ένα ακόμα τραγούδι. Λοιπόν, το ένα έχει να κάνει με το εξής. Με ποια είναι αυτά τα θέματα τα οποία συνήθως εμπνέουν? Δηλαδή, ποιοι είναι εκείνοι οι στίχοι που έρχονται στα χέρια σου και λες, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το τραγουδήσω. Είναι κάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Η μία ερώτηση μου έχει να κάνει με αυτό. Ποια είναι δηλαδή όλα αυτά τα θέματα τα οποία πραγματικά σε εμπνέουν και οι στίχοι που σου δίνουν ζωή. Και η άλλη ερώτησή μου είναι, εάν υπήρξαν πρότυπα για σένα αυτές οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες που πραγματικά έκαναν μια διεθνή καριέρα, Βίκυ Λέανδρος, Νάντα Μουσχούρη.
Νάντα Μουσχούρη, ναι, ναι.
Και μόνο που τα λέω τα ονόματα χαμογελάς, άρα όντως έτσι είναι.
Ναι, ναι, ναι. Στην πρώτη ερώτηση.
Ναι. Που σε ρώτησα ποιοι είναι οι στίχοι εκείνοι που σε εμπνέουν, ποια είναι τα θέματα. Είναι... Πριν ακούσαμε κάτι που είχε να κάνει και με την αγάπη πολύ έντονα και με το πώς θα ξεπερνάς τα εμπόδια.
Πολύ σωστά. Αγαπώ όλα τα τραγούδια. Αυτό που με εμπνέει ένα από αυτά τα τραγούδια είναι ο Περαστικός. Είναι μια καταπληκτική μπαλάντα. Έχει βγει τον Απρίλη. Έχει βγει ήδη. Και ο Περαστικός έχει την άβρα των μελωδίων του Μίκη Θοδωράκη. Δηλαδή πρέπει να το φανταστείς. Είναι θοδωρακικό και χατζηδακικό.
Μαζί.
Κάτι το ενδιάμεσα, να, ναι. Και...
Σε έχει στιγματίσει, σε έχουν στιγματίσει οι δεκαετίες εκείνες.
Πολύ, πολύ. Και αυτό το τραγούδι, δηλαδή, άμα το ακούσεις, έχει την, είναι μια οδή στην Ιθάκη του καθενός μας, στον προορισμό που αναζητούμε, στην ξενιτιά που έχουμε μέσα μας, στη μοναξιά και...
Και όλοι έχουμε και μέσα μας τελικώς μια ξενιτιά.
Και έτσι είναι, ακριβώς αυτό. Και αναρωτιέσαι, δηλαδή έχω φτάσει κι εγώ σε ένα σημείο που λέω πού ανήκω, ποια είναι η πατρίδα μου. Γιατί την Ελλάδα δεν την είχα ζήσει, δεν την έχω, ναι, ζήσει, τώρα τη ζω. Όμως ξέρεις τι λέω, η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα και η Γερμανία και τα δύο τα κράτη. Δηλαδή όταν είμαι στην Ελλάδα, όταν έκανα τα γυρίσματα του Καληνύχτα ήμουνα 5 μήνες στην Κέρκυρα.
Το Καληνύχτα είναι ένα κομμάτι το οποίο γυρίστηκε στην Κέρκυρα, ναι, κατά βάση.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Και είχε μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία. Είναι γερμανικό τραγούδι, ναι, με μία ελληνική λέξη Καληνύχτα.
Ναι, ναι.
Και ήθελα να πάω στη Γερμανία μετά από μερικούς μήνες. Δηλαδή, ποθούσα τη Γερμανία. Και όταν είμαι στη Γερμανία, θέλω να πάω στην Ελλάδα πάλι. Δηλαδή, είναι κάτι παράξενο που δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Είσαι εσύ.
Είμαι εγώ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Είσαι εσύ. Η Ιθάκη σου τι είναι? Τι είναι αυτό δηλαδή που θες να επιστρέφεις, ας πούμε, ή που θέλεις να βρεις στη ζωή σου? Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που λέει και ο Καβάφης, όλο το ταξίδι.
Ακριβώς, είναι όλο το ταξίδι.
Θέλεις πραγματικά να ζήσεις όλο το ταξίδι.
Ναι, ναι, ναι.
Πηγαίος άνθρωπος, ιδιαίτερος, μοναδικός. Αναζητήστε τι, τα τραγούδια της κυκλοφορούν και εδώ. Έχω μάθει ότι θα κυκλοφορήσει και κάποιο εκτός από αυτό που μόλις ακούσαμε, πριν από λίγο ακούσαμε. Έχω μάθει ότι θα κυκλοφορήσετε και ένα το 24.
Ναι, ένα καταπληκτικό ζεμπέκικο με στιχουργό τον Νίκο Μωραΐτη και τη συνθέτρια την Όλγα Κουτσούκαλη. Και είναι ένα ζεμπέκικο που πάλι έχει νόημα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή όλα τα τραγούδια που τραγουδάω μου αρέσουν.
Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε ναι, ναι. Εκείνο το Γενάρη του 24. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το «Όταν αγαπάς», πότε κυκλοφόρησε?
Κυκλοφόρησε τον Απρίλη. Τον Απρίλη αυτή τη χρονιά. Ναι. Και μου αρέσει γιατί έχει 600 τόσους views. Δηλαδή ήδη...
Ήδη έχει αγαπηθεί πάρα πολύ.
Και στα ραδιόφωνα.
Ναι. Mm-hmm. Και στη Γερμανία, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κομμάτια τα οποία το «Όταν αγαπάς» είναι 100% ελληνικό τραγούδι.
Ακριβώς.
Παρόλα αυτά, ακούγεται στη Γερμανία, έχει αγαπηθεί ή τα τραγούδια σου γενικότερα και από τους γερμανόφωνους και από τους mm-hmm. Έλληνες.
Mm-hmm. Η δισκογραφική στη Γερμανία μου είπε το «Όταν αγαπάς» θα το κάνεις ελληνικογερμανικό οπωσδήποτε και θα κυκλοφορήσει ελληνικογερμανικό τώρα το Ιανουάριο και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα.
Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να έχεις πάντα επιτυχίες, να περνάς όμορφα. Πολλές ευχές στους γονείς σου που εγκατέλειψαν τη Γερμανία και βρίσκονται στην υπέροχη Σάμο. Πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε από το Μόναχο, από τη Βαβαρία, όπου μοιράζεις το χρόνο σου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, Μαριάννα Μασάδη. Αυτή είναι η Μαριάννα Μασάδη. Σας αποχαιρετούμε με το «Όταν αγαπάς». Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Γεια σας.
Γεια σας.
Φτάσαμε στην άκρη του κόσμου. Τώρα ο καθένας χωριστά. Πάρ' το φιλί μου στα χέρια σου για να είναι πάντα ζεστά. Σου βάλα στη τσέπη μια ευχή να έχεις το δρόμο σου μαζί. Μίσος πια δεν έχω, μόνο αγάπη εγώ για σένα. Θέλω να σε βλέπω στη ζωή μπροστά και μη με ρωτάς τι θα είμαι εγώ χωρίς εσένα. Όταν αγαπάς για τον άλλο πάντα σπάς, πάντα σπάς. Όταν αγαπάς στο τζάμι, φωτογραφίες η ζωή. Όλος ο κόσμος κομμάτια μου, κάθε κομμάτι εσύ. Έσφιξα τον πόνο σαν γυαλί και έγινα όλη μια ευχή. Ίσως πια δεν έχω, μόνο αγάπη εγώ για σένα. Θέλω να σε βλέπω, να πηγαίνεις στη ζωή μπροστά. Και μη με ρωτάς, τι θα είμαι εγώ χωρίς εσένα. Όταν αγαπάς, για τον άλλο πάντα σπάς, πάντα σπάς. Όταν αγαπάς.
ίσως πια δεν έχω μόνο αγάπη εγώ για σένα. Θέλω να σε βλέπω να πηγαίνεις τη ζωή μπροστά και μη με ρωτά.